ชียงใหม่อะไรกันครับ
ครับ
เสียงแบบนี้เนี่ยคุณจำได้อยู่แล้วผมโจโจ้ไงนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เชียงใหม่อะไรกันครับเนี่ยนะครับผมจะมาพร้อมกับพี่ชายใจดีหนึ่งท่านสวัสดีแล้วก็ต้อนรับพี่ไม้ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กับแทบเท้าเลยพี่
เป็นช่วงใหม่ล่าสัตว
์ช่วงใหม่ล่าสุด
เอ้ย
ล่าสัตว์ก็ต้องเข้าป่า
โอเคครับ
อ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเอางี้คุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับจะได้เห็นเรา2คนส่วนใครที่ฟังอยู่จะขับรถก็ดีฟังในออฟฟิศฟังในบ้านอันนี้สุดแท้แต่นะครับทำความรู้จักกับพี่ชายของผมคนนี้สักหน่อยดีกว่าครับนี่คือพี่ไม้หลายคนที่เห็นอยู่ในหน้าจออาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาเขาบ้างในวงการเขาเรียกอะไรสื่อสารมวลชน
ใช่ครับในเชียงใหม่เนี่ยแหละ
พี่ไม้เล่าให้ฟังก่อนว่าตัวเองเนี่ยเคยทำอะไรมาก่อนหน้าน
ี้โอ้โหก่อนหน้านั้นน่ะเป็นผู้สื่อข่าวครับเราทำหนังสือพิมพ์อยู่ก็หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
กี่ปีทำหนังสือพิมพ์อยู่กี่ปี
สิบ
ปีเฮ้ยนี่มันนักข่าวเลยนี่นะ
ก็
พี่รุ่นเดียวกับยอโย่งวะเนี่ย
เดี๋ยวยอโย่งนี่ยังหายใจอยู่ไหมเนี่ย
เขาไปแล้วพี่ยอโย่ง
ข
้าบอก
นะ
สิบปีอยู่ในวงการหนังสือพิมพ์
ครับ
พอหนังสือพิมพ์เนี่ยเริ่มไปไม่ได
้ครับ
แล้วพี่ไปทำอะไรต่อ
ไปเรียนต่อครับ
เรียนต่ออ
่าใช่ครับ
ที่ไหนพี่บอก
ไปเรียนต่อที่มชที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ปโท
ใช่ใช่
จบอะไรมาพี
่ก็ตอนนี้จบจบสื่อสารมวลชนครับ
สื่อสารมวลชน
อยู่ที่คณะสื่อสารมวลชน
นี่
จบปโทนะ
แสดงว่าพี่เนี่ยอยู่กับสายนี้มาโดยตลอด
ใช่ใช่อยู่สายสื่อสารมวลชนมาโดยตลอด
ตรงสายนะครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะหรือคุณผู้ฟังนะครับ
ครับ
เป็นเพื่อนกับพี่ไม้ช่วงนึงแกเคยขายของเล่นตะกี้พวกคุยหลังไมค์
เดี๋ยว
ผมชอบมากเลยพี่ปลื้มใจพี่มากพี่ขายของเล่นเด็ก
ช่วงนั้นทำทีสิทธ์ครับช่วงนั้นทำทีสิทธ์อยู่แล้วก็เราได้ลองหลายๆอย่างเนาะลองเรื่องสื่อออนไลน์ตอนนี้ลองเยอะมากทำทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งพ
อ
ดแคสต์ก็ทำ YouTube ผมก็ทำ
คลับเฮาส์เข้ายัง
ยังเลยอ่ะ
เออนี่ต้องไม่ได้นะเราตกยุคนะคลับเฮาส์เนี่ย
เออนะก็คลับเฮาส์ก็ยังไม่ได้เข้าแต่ว่าได้มีโอกาสเข้าไปฟังบ้างแต่ว่าเราคือคลับเฮาส์เนี่ยมันจะจบแล้วก็จบเลยไงมันฟังย้อนหลังไม่ได้ก็เลยแบบว่าไม่นั่นเพราะว่าเราโมแต่ไปครีเอทคอนเทนต
์
จริงๆผมทำเยอะไม่อยากจะเล่าเลยสตรีมเกมก็ทำ
สตรีมเกมก็ทำ
เอาสิ
พี่สตรีมเกมอะไรมาริโอ้มงเห็ด
ตรงไม่เกมที่หลายๆคนเขาเล่นนะครับเกม
จงพับจี
อ๋อพับจียังไม่ได้เล่นครับเล่นพวกเกนชินเล่นอะไรเงี้ยครับเกมที่เป็นการ์ตูนหน่อยอะไรเงี้ยแอนิเมะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำหลายอย่างครับแล้วก็มีหลายบทบาทที่ทำนะก็เป็นเหมือนเป็นโค้ชนะโค้ช
เป็น
คุณบอล
เหรอ
ไม่ใช่สิเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องสื่อออนไลน์ครับก็มีงานบรรยายเป็นอาจารย์พิเศษบ้างนะ
ครับ
เดี๋ยวก็จะมีบรรยายอีกละที่จังหวัดลำพูนหรือว่าหลายๆที่ที่เขาอยากให้เราไปสอนนะ
โอ้โหนี่ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะฮะว่าผมกับพี่ไม้เนี่ยรู้จักกันมาร่วมๆจะเป็น10กว่าปี
20ได้มั้ง20ดิ20
เกือบๆนั้นเลยนะนะฮะแต่ว่าก่อนหน้าที่พี่ไม้จะไปอยู่หนังสือพงสือพิมพ์อะไรเงี้ยก
็อยู่ตั้งแต่นั้นมาเลย
นะฮะสนุกสนานกันมานะครับจนวันหนึ่งฮะคุณผู้ฟังครับพี่ไม้ก็ผุดไอเดียขึ้นม
า
ว่าอยากจะใช้ช่องทางที่นอตเวฟเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนกับกระบอกเสียงอีกกระบอกหนึ่งนะครับที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะฮะที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยหรือหลายคนเนี่ยอาจจะเคยอยากรู้แล้วไม่ได้รู้หรือว่าเป็นข้อมูลดีๆที่มีประโยชน
์ครับ
ซึ่งตรงนี้พี่ไม้อยากจะสื่อสารแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจแบบง่ายๆถูกไหมพี่
ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะทำรายการเกี่ยวกับทอล์กนะครับรายการพูดเหมือนที่เราพูดกันนั่นแหละ
ครับ
แต่ถ้าเราพูดในเชิงวิชาการมากเกินไป
คนมันเบื่อ
มันเครียดมัน
อันนี้ว่ากันตรงๆนะ
มันเครียด
เวลาเด็กนักเรียนเนี่ยเรียนในห้องเรียนเนี่ยนะฮะเจออาจารย์ที่แบบว่าวิชาการจ๋าๆเนี่ยหลับบาน
ไม่คือเราเจอมาเยอะแล้วไง
ออ
ในส่วนหนึ่งเราก็เจอมาเยอะนะครับฟังคือผมก็รู้สึกแบบว่าเออเราอยากทำให้รายการที่มันสนุกแล้วทุกคนเข้าใจกับสาระด้วยคือเราเริ่มมีสาระมากขึ้นตามอายุ
ใช่
ก็จะมีสาระเรื่องราวในเชียงใหม่เราก็เลยอยากสนใจเป็นชั้นประเด็นเชิงสังคมประเด็นในเชิงสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างที่อยู่ในเชียงใหม่มันเป็นประเด็นที่สำคัญเป็นข่าวใหญ่หรืออาจจะไม่เป็นข่าวเป็นสิ่งที่น่าสนใจเราก็จะมาคุยกันในรายการ
เล็กเกร็ดน้อยอะไรอย่างน
ี้
นะครับก็เป็นที่มาที่ไปของรายการนะครับเชียงใหม่อะไรครับ
อะไรครับ
ครับผม
จริงๆเป็นภาษาอังกฤษก็ชื่อว่าเป็น WhatsApp เชียงใหม
่แต่
ว
่า Chiang
มีคนทำรายการประเภท WhatsApp เชียงใหม่เยอะมากเกี่ยวกับพวกนี้แหละเป็นรายการที่ไขข้อสงสัย
ในจังหวัดเชียงใหม
่ใช่ครับใช่ไขข้อสงสัยต่างๆในเชียงใหม่อะไรเงี้ยคือผมก็พยายามจะไปทำแบบนั้นเหมือนกันก็ถ้าคุณผู้ฟังที่รับฟังรับชมอยู่นะครับ มีประเด็นที่น่าสนใจ
ส่งมา
ส่งมาทางเพจของเรานะครับทางนอตเว็บขึ้นเหนือได้เลย
ครับผมหรือเขียนจดหมายมานะครับคุณผู้ฟังครับก็เดี๋ยวเอาขึ้น เอ้ยนอกที่อยู่เราอะไรวะเดี๋ยว
อย่างชอบเลยเขียนจดหมาย
เขียนจดหมายคลาสสิก
เอาเป็นว่าถ้าใครเขียนจดหมายมาผมจะให้ความสำคัญกับประเด็นนั้นเป็นพิเศษ
จริงนะอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะตั้งแต่แบบรายการหาคู่ไม่มีสมัยยังไม่มีรายการหาคู่เขาลุงอะไรนะมาลายไทยรัฐอะพี
่
ที่เขียนจดหมายมาว่า
ไม่มันมีอยู่ยุคนึงมีคลื่นฐานีวิทยุอยู่ในเชียงใหม่นี่แหละเป็นคลื่นของพ
ี่อ๋อ
ไม่ใช่
เหรอพี
่ยังไม่ทันเลยเนี่ย
ไม่ทันเลยดิ
ตอนนั้นมีสถานีคลื่นนึงเขาเขียนจดหมายเข้าไปครับแล้วก็บอกรักไปบอกให้ฝากความคิดถึงน้องคนนี้อยู่ที่ YRC ทันปะ
ทัน
ทันเหรอ
ใช่
เหรอ
ผมยังมีแก๊งเลย
เออคือเวลานะครึ่งชั่วโมงเขาจะตอบจดหมายอย่างเดียวเลยครับตอบจดหมายตอบจดหมายแล้วก็คอยที่จะแบบว่า
ฝากข้อความจาก
คนนั้นคนนี
้แต่ด้วยยุคสมัย
ตอนนั้นอยู่อายุเท่าไหร่อ
่
ะ
โอ้ยน่าจะมปหรือมนี่แหละ
ผมอยู่ม3อ่ะ
เออผมเด็กกว่าพี่น่าจะม1ม2นี่แหละ
ประมาณนั้นน่ะผมรู้สึกแบบโอ้มันนานมากนะ
ฮะ
ก็เลยบอกว่ามันมีความคลาสสิกอยู่แปลว่าคนที่เขียนจดหมายหาเราเนี่ยมันตั้งใจจริง
ๆ
มีความตั้งใจจริงๆอันนี้สมัยที่เราทำหนังสือพิมพ์ก็มีการร้องเรียนอย่างเงี้ยครับเขียนเป็นจดหมายถึงบก.ถึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับก็นี่เป็นที่มาที่ไปนะครับโม้ไปซะเยอะเลยนี่ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงรายการเราครึ่งชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะวันนี้ครับประเด็นใน EP แรกนะฮะที่เราอยากจะมาคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเชียงใหม่นี่แหละ
ใช่ครับ
อ่ะพี่ไม้เกริ่นมาเลย
ก็จริงๆแล้วมันเกิดประเด็นอย่างนี้ครับเราผ่านไปผ่านมาในชีวิตประจำวันตอนนี้นะครับหลายๆคนนะครับหลายๆท่านเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีกล้องอยู่เยอะมาก
เขาเรียกว่า CCTV ป่ะ
ใช่ใช่ใช่ไหมกล้องวงจรปิดมันมีอยู่เยอะมากผมเห็นเสาตั้งขึ้นมาแล้วก็มี
ขวางใช่
เฮ้ยทำไมมันเฮ้ยมันเยอะว่ะขวางหูขวางตาเยอะมากเลย
คือพี่ไม้พูดอย่างเงี้ยผมเนี่ยเข้าใจเลยนะตอนที่อันนี้สงสัยจริงๆนะพี่นะตอนที่เขาติดเนี่ยเขาไม่คิดถึงดีไซน์เลยเอาสะดวก
เอาสะดวกว่า
เอาชัดเจนว่าอย่างเดียวโลเคชั่นช่างมันอย่างเงี้ยเหรอ
เ
นี่ยก่อนที่จะมาสถานีเราผมเพิ่งเห็นขึ้นมาหนึ่งเสายังไม่มีกล้องใช่
ทุกคนเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงรูปแบบอะไรมันเป็นยังไงใช่ไห
ม
ก็เลยแบบว่าเออเฮ้ยมันติดเยอะมากเลยอ่ะแล้วมันติดแล้วมันมีประโยชน์มันอะไรยังไง
เอาประโยชน์ก่อนที
่ก็ประโยชน์ก็แน่นอนครับกล้องพวกนี้ก็จะคอยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้น
บนท้องถนนเช่นอุบัติเหตุ
ใช่
หรือบางทีเนี่ยเจอผู้ร้ายผู้ต้องหาอะไรอย่างเงี้ยหลบหนีไปตามเส้นทางต่างๆเราจะเห็นจากภาพข่
า
วเขาก็จะมาไล่เช็คตามกล้องวงจรปิด
บางทีเกิดอุบัติเหตุอะไรที่มันเหมือนตกลงกันไม่ได้
ชนแล้วหนีอะไรอย่าง
เ
งี้ย
ใช่ครับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นพยานแล้วที่มันติดเยอะที่สุดก็คือในเขตเทศบาลของเราเทศบาลนครเชียงใหม
่ครับ
ผมก็เลยไปไขคำตอบมาคือมันเกิดจากฉุดเอ๊ะคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเกิดเหตุการณ์เช่นเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดรถชนเนี่ย
จะไปดูกล้องวงจรป
ิ
ด
ไปดูกล้องอ่ะทำยังไง
อ่ะอย่างนี้ยกตัวอย่างนี้ดีกว่าถ้ารถชนกันเนี่ยอันนี้ผมว่าอาจจะเคลียร์ไม่ยากแต่ในกรณีที่โดนชนแล้วหนีอย่างนี้ดีกว่
า
สมมติว่ามีน้องคนหนึ่ง
ขับ
รถมอเตอร์ไซค์แล้วเจอรถกระบะเฉียวปุ้งหายไปอย่างเงี้ยเราจะไปหากล้องวงจรปิดดูได้จากที่ไหน
จะไปดูกล้องวงจรปิดได้ที่ไหน
สมมติว่าผมโดนตรงขวงสิงรุ่นน้องโดนตรงขวงสิงโดนชนแล้วหนีขวงสิง
ครับ
ยังไงต่ออ
ย่างแรกเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำคือไปหาเจ้าที่ตำรวจก่อน
แจ้งความก่อน
แจ้งความก่อน
ว่ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วนะ
ใช่ครับแล้วเจ้าที่ตำรวจก็จะไปค้นข้อมูล
จากกล้องวงจรป
ิดคือเทศบาลเนี่ยเทศบาลเขามีศูนย์วิศวกรรมจราจรอยู
่ฮะ
ตรงเนี้ยจะเป็นห้องแบบ
มันเป็นคลัง
หูใหญ่มากมีเป็นเกือบร้อยจอมีกล้องตอนนี้นะครับตอนนี้มีกล้องอยู่มันเกือบ400กว่าตัว
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
่ใช่
ครับ
เมื่อที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยผมไปสัมภาษณ์ท่านรองปลัดมาลองฟังคลิปไหม
เดี๋ยวลองไปฟังกันดูว่าท่านรองปลัดนะฮะได้พูดว่าอย่างไรบ้างนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกล้องนี่ใช่ไหมพี
่ใช่เลยคร
ับ เดี๋ยวลองไปฟังกันครับ
ผมนายประสงค์เรือนสอนนะครับเป็นตำแหน่งก็รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่องของกล้องวงจรปิดCCTV นะที่ระวังทั้งหมดระบบไว้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เกือบจะครอบคลุมทั้งพื้นที่นะของเราทั้งหมดนะครับเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยนะครับเทศบาลระวังระบบตรงนี้นะครับไว้ให้สร้างความมั่นใจนะครับและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนนะครับของเราเนี่ยวางไปทั้งหมดอยู่นะครับตั้งแต่เฟส1ถึงเฟส4ใช่ไหม
ครับผม
ทั้งหมดอยู่433กล้อง33จุดด้วยกันนะครับก็เกือบจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็มี นี้อีกส่วนหนึ่งเนาะที่บริเวณป่าตันใช่ไหมป่าตันนะครับก็ส่วนนั้นเดี๋ยวเราก็จะวางแผนในการที่ขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
ครับผมอยากจะถามว่าในกรณีที่ผมเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุรถชนเนี่ยเราอยากจะไปดูภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิดเนี่ยกระบวนการจะต้องทำยังไงบ้างครับสำหรับพี่น้องประชาชน
ครับอันนี้ตรงนี้นะผมจริงเนี่ยกล้องวงจรปิดที่เราวางมานี่นะครับมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่การจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนาะมันก็เป็นเรื่องของข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องด้วยนะตามกฎหมายนะครับว่าเทศบาลก็เลยวางแนวทางไว้อย่างนี้ว่านะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็ดีเนาะหรือปัญหาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรก็ดีเนี่ยนะถ้ามีกรณีท่านจะมาขอนะท่านต้องไปแจ้งความเนาะไปแจ้งความนะกับทางสถานีตำรวจนะครับทางตำรวจเขาก็ยังดำเนินการนะประสานมายังเทศบาลทางศูนย์ของเราเนี่ยนะครับเพื่อขอตรวจดูนะครับขอค้นดูข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อไปประกอบดำเนินคดีส่วนนั้นนะครับซึ่งได้วางแนวทางไว้ว่าในกรณีที่ประชาชนมานะในกรณีที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็แนะนำว่าก็ขอให้ไปแจ้งความนะมีหลักฐานสักหน่อยว่าในกรณีถ้ามาแล้วบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะมันมีเคยมีกรณีว่าไม่มีข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาแจ้งแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่จะต้องไปหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องเสียเวลาเพราะข้อมูลมันเยอะมาก
ครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวขั้นตอนต่างๆใช่ไหมครับพี่
ใช่ครับ
นะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเบื้องต้นยังไงก็ต้องแจ้งความ
ใช่ๆ
นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการ
คืออย่างนี้ผมจะเล่าเท้าความไปก่อนว่าตอนที่ผมคุยกับเขาเขาบอกว่าถ้าผมไม่แจ้งความมาขอบอกไม่ได
้
มันเคยเกิดเหตุเคสกรณีเช่นเด็กอ่ะไปหลอกคุณพ่อว่ารถอ่ะถูกชนจริงๆเขาขับไปชนแล้วคุณพ่อเขาก็มาค้นทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาล
อ
่ะ 4-5 คนที่ต้องมาค้นข้อมูล
มาลุมอยู่คนเดียวอะไรอย่าง
นี้แล้วมันเหมือนการแจ้งความเท็จอ่ะนะถ้าเราไม่ได้มีเคสจริงๆเนี้ยเราไปแจ้งความโอเคสิมันจะมีผลทางกฎหมายถ้าเราไปแจ้งความเท
็
จแต่ว่าถ้าเรามาบอกทางเทศบาลเนี่ยโอ้โหเขาเสียเวลาแล้วมันไม่มีประโยชน์เลย
เรื่องจริงไม่จริงหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้แบบใหญ่โตเรื่องขี้หมูขี้หมาอย่างเช่นมีแฟนแล้วอยากรู้ว่าแฟนเป็นใครอย่างนี้ใช่ไหมพี่มันไม่ได้เกิดเป็นคดีความขึ้นมา
ใช่แฟนไปกับกิ๊กหรือเปล่าโจเอาใครนั่งที่หน้ารถหน้าอะไร
มีเพื่อนบอกว่าเห็นมันอยู่แถวแยกขวงสิงไปเลยไปดูขอดูกล้องCCTV
มันก็เป็นเรื่องโอ้โหมันจะวุ่นวายมากครับก็เลย
จ
ะต้องใช้กระบวนทางกฎหมาย
เข้าใจแล้ว
แล้วโจรู้หรือไม่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุเช่นถ้าเกิดในกรณีเช่นขึ้นโรงขึ้นศาล
ครับพี
่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องไปเป็นพยานด้วยนะ
อ๋อเหรอ
ไปเป็นพยานว่าศาลจะถามว่าคุณเอาข้อมูลนี้มาจากไหนเราบอกว่าข้อมูลนี้มาจากกล้อง CCTV ของเทศบาลอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันต้องเซ็นยืนยันด้วยขั้นตอนมันกระบวนการมันโอ้โหทางกฎหมายเนี่ยมันมีเรื่องรัดกุมนะเราต้องเข้าใจว่ากระบวนการศาลเขาม ันก็รัดกุมพอสมควร
แต่อันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนช่วยของหน่วยงานทางภาครัฐนะฮะแต่ผมเชื่อว่าภาคเอกชนเองนะครับหรือว่าผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนเองเนี่ยทุกวันนี้ก็มีตัวช่วยก็คือกล้องหน้ารถ
ใช่
ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยออกจากศูนย์ออกจากโชว์รูมมาเขาก็ติดให้เรียบร้อยมาแล้วด้วย
ใช่ครับส่วนมากรถที่ไม่มีมูลค่าสูงๆหน่อยก็จะติดกล้องหน้ารถติดอะไรไว้ก
็
ก่อนที่เราจะไปให้คนอื่นช่วย
ช่วยตัวเองก่อน
อ๋ออันนี้ก็ต้องทำอย่างน
ั้
น
ใช่ใช่นะผมก็ช่วยตัวเองตลอด
ผมก็เหมือนกันตั้งแต่เล็กจนโตก็ช่วยตัวเองตลอด
ใช่ไหมเรื่องต่างๆกินข้าว
โตมาด้วยมือตัวเองตลอด
ซักผ้าสองมือลงมือทำ
ใช่ใช่ครับ
ดีนะรู้จักกันมานาน
เดี๋ยวเมื่อกี้เรายังคุยซีเรียสอยู่เลย
ครับ
โอ้
อ่ะพอตอนนี้ได้แนวทางแล้วว่าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะไปขอดูกล้องตามท้องถนนเนี่ย
คือตอนนี้เทศบาลติดเยอะมาก
ครับนะ
เห็นไหมเสาโผล่มาเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะในการทำงานก็น่าจะทำตามขั้นตอนก
็
คือไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเพื่อไปหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดว่าเกิดตรงแยกไหนเราก็ไปดูตรงนั้นมีกล้องตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยจะเป็นอำนาจเขาเรียกว่าการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราไม่สามารถจะถือเอกสารไปแล้วไปยื่นให้เทศบาลเขาทำไม่ได้นะต้องให้ตำรวจทำแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าใกล้ๆมันมีกล้องบ้านใครก็พี่ครับผมขออนุญาต
อันนี้จะง่าย
จะง่ายหน่อย
ก็
อาจจะเป็นการช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทางนึง
ครับ
คือการมีข้อมูลประกอบหลายๆด้านมันก็ดีครับ
ครับแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่านอกจากกระบวนการต่างๆที่พี่ไม้ได้มาว่ามาแล้วเนี่ยนะฮะต ตรงเนี้ยมันเป็นหลักจิตวิทยาด้วยเพราะว่าเวลาคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยกล้องอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เห็นกล้องไว้หนึ่งเรื่องของการทำผิดกฎจราจรก็จะน้อยลงถูกไหมพี่ใช่ไหมฮะเพราะอย่างผมเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เขาแชร์กันมาอย่างเงี้ย
เอาเป็นว่าทุกวันนี้คนที่เขาใช้รถใช้ถนนอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ลองดูง่ายๆนะเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยสวมหมวกกันน็อกกันเยอะขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตำรวจจะตั้งด่านจับหมวกกันน็อกตั้งการเวลาผ่านไปเรื่อยๆใครไม่สวมหมวกกันน็อกมันรู้สึกเฮ้ยมัน
เออไอ้นี่แกะดำนี่หว่าม
ันตัวประหลาดอ่ะเออเราต้องสวมอ่ะแม้กระทั่งผมเองเนี่ยในอดีตนะก
็
จะไม่
ลักไก่ลักไก่
เดี๋ยวดิไม่ใช่ไม่ค่อยจะสะดวก อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยไม่ได้มันเริ่มตระหนักมันเริ่มคิดว่า
ในวินัยของเราแล้ว
ใช่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ
ขับรถก็ต้องคาดเบลนะรถยนต์อะไรอย่างเง
ี้
ย
เมื่อกี้เห็นเหมือนที่โจบอกว่าบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นเหมือนการป้องกันในทางน
ึ
งใครจะมาทำชั่วหรือทำอะไร
มันมีตาวิเศษเห็นหน้า
วิเศษเห็น
แต่หลายครั้งนะครับวันนี้ก็ฝากวิงวอนไปถึงหน่วยงานภาครัฐนะฮะ
ครับ
ท่านติดแล้วเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้ท่านควรจะมาเช็คด้วยเพราะหลายครั้งพี่ใช่ไหมพอเวลาเกิดเหตุเนี่ยไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่ากล้องวงจรปิดมีทั้งหมด25ตัวใช้งานได้5ตัว
แต่ผมไม่เห็นกับตานะเขายืนยันว่าตอนนี้ดี
ตอนนี้ดีนะ
ดีทุกตัว
ครบถ้วนนะ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่เขาดูแลอย่างดี
เยี่ยม
แต่ว่าในส่วนอื่นนี่เราก็ไม่แน่
นะ
เพราะว่านอกจากมีกล้องของเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วนะครับยังมีกล้องของทางหลวงตำรวจทางหลวงตำรวจจราจร
อันนี้เขาแยกหน่วยงานกัน
เขาแยกหน่วยงาน
ไม่ได้ใช้กล้องตัวเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยในอนาคตคุณอาจจะเห็นเหมือนเป็นโชว์รูมกล้องแขวนอยู่บนถนนที่คุณวิ่งอยู่
มันก็เยอะมากครับ
เจ็ดตัวเจ็ดหน่วยงานปับๆๆอย่าง
น
ี้
ใช่ใช่
ทำไมเขาไม่มารวมกันเลย
นี่ผมก็ยัง
เด
ีย
วนะพี
่ก็ไม่รู้เผื่ออันนี้เสียไงเผื่อฝั่งนี้เสียเอ้ยยังมีกล้องอันนี้คอยช่วยอะไรเงี้ย
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นอะดี
ดี
แต่ถ้ามีเจ็ดตัวเสียหมดนี่น่าคิดเห็นบอกมีเสียงใครมาให้ฟังอีกนะพี
่ก็มีเสียงท่านท่านรองปลัดเทศบาลนะ
ครับผม
ก็เดี๋ยวลองเปิดฟังดู
นะฮะก็จะเป็นข้อมูลอีกหนึ่งช่วงนะครับลองไปฟังกันดู
ว
่
าอนาคตเนี่ย
ทิศทางจะเป็นอย่างไร
ทิศทางมันเป็นยังไง
ไปฟังกัน
อันนี้ก็เป็นนโยบายของทางเทศบาลนะว่าไอ้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญเรื่องให้ความสำคัญเมืองเราเป็นเมืองใหญ่เนาะแล้วเมืองค่อนข้างจะเป็นเมืองที่ขยายตัวที่รวดเร็วมากนะฮะไอ้เรื่องของ CCTV กล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะในการจับภาพนะเป็นหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันไปแล้วเดี๋ยวนี้นะครับนั้นในส่วนที่เทศบาลมองอยู่เนี่ย433จุดตัวเนี้ยมันโอเคมันก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะแต่ว่ามันยังไม่หยุดแค่นี้นะครับมันต้องพัฒนาให้มันสามารถที่จะทำให้มันเหมือนกับว่าสแกนได้เห็นภาพอะไรที่มันเป็นเคลื่อนไหวอะไรได้ให้มันดีที่มากที่สุดซึ่งมีแผนที่จะต่อไปนี่ก็ประมาณอีก110จุดเป็น110จุดนะครับประมาณใช้งบประมาณอยู่เกือบเป็นประมาณเกือบ50ล้านอ่ะเนาะประมาณ50ล้านซึ่งก็วางแนวทางไว้แล้วอันนี้ก็จะก้าวไปสู่ที่เป็นเรื่องของสมาร์ทเซคูริตี้นะจะคำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูงของพี่น้องประชาชนนะครับที่สามารถเห็นภาพอะไรที่มันเป็นมิติที่มันชัดเจนมากกว่าเนาะที่เป็นอยู่นะครับซึ่งในเครือข่ายของเราถ้ามีตำรวจหรือฝ่ายปกครองอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปประสานข้อมูลกันตลอดนะแล้วนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลอย่างดีเลยเวลามีเคสมีกรณีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่มาจับตรงนี้ได้หมดสมมุติว่าเราตั้งวางให้มันครอบคลุมพื้นที่ต่อไปมีเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยมันจะไปไหนมันก็ตามได้หมดเห็นไห
ม
ตามได้หมดเลยเพราะว่าแม้แต่จุดนี้จับไม่ได้มันก็ไปอีกจุดหนึ่งว่าณวันนี้คนนี้มันเคยผ่านเส้นทางอย่างนี้ไหมประมาณนี้ใช่ไหมที่เขา
หมายถึงว่าในอนาคตจะมีการจับใบหน้า
ครับใบหน้าแม้แต่ตัวรถเหมือนกันก็จะจับทั้งป้ายทะเบียนรถอะไรเงี้ยรูปพรรณสันฐานรถให้มันชัดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นมิติต่างๆได้อะไรเงี้ยครับมิติ
ก็แปลว่าจะทำให้รู้สึกว่าแบบปลอดภัย
มั่นใจมากขึ้นอ่ะ
มั่นใจ
หมายความว่าอยู่เข้ามาเชียงใหม่แล้วไม่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยหรือว่านักท่องเที่ยวแม้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็มั่นใจได้ว่านะถ้ามันอยู่ในพื้นที่แอเรียที่กล้องจับได้นะคดีอะไรต่างๆนะตามได้หมดตามได้หมด
ก็รู้สึกว่าเหมือนมีหลายๆคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถแก้ไขด้วยกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล
แม้แต่รถชนกันอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมก็จับได้ว่าอันนี้บอกว่าฉันถูกฉันผิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฉันไม่ถูกฉันไม่ผิดเถียงกันไปมาเอาตัวนี้มาหลักฐานยืนยันได
้เป็นตัวตัดสินเป
็
นเกณฑ์ในการตัดสินว่าใครผิดใครถูก
ครับผม
ทางท่านอยากจะมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมครับ
ครับก็ ในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไว้วางใจได้ว่าในช่วงที่ผู้บริหารยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับก็ในฝ่ายประจำต่างๆเนี่ยเราทำงานอย่างเข้มแข็งนะครับก็มีหน้าที่จะต้องอำนวยความสะดวกบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าปัญหาความเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะให้แก้ไขบรรเทาปัญหาไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นเชิงนโยบายจริงๆเนี่ยก็คงรอผู้บริหารชุดใหม่มาก็คงเรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าปัญหาที่มันเดือดร้อนที่เราสามารถดำเนินการได้ในส่วนของฝ่ายประจำที่มีการอยู่ก็ดำเนินการให้นะครับเป็นที่นะครับโดยความรับผิดชอบของเราอยู่แล้วต้องทำเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนนะครับ
โอเคนี่ถือว่าเป็นทิศทางในอนาคตนะพี่นะ
ครับใช่
มันจะทันสมัยกว่านี้อีกเหรอพี
่ก็ในอนาคตนะครับตอนนี้เทศบาลทำไป4เฟสแล้ว
ครับ
เดี๋ยวจะมีเฟสที่5เพิ่มมาน
ั่นก็คือ
ก็มีเพิ่มอีก110กล้องนี่แหละที่ท่านรองปลัดบอก
ปริมาณที่มันเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ส่วนเรื่องของเทคโนโลยี
ไอ้110กล้องนี่แหละจะเจ๋งตรงที่ว่าจะมีการตรวจจับใบหน้า
อ๋อนี่แสดงว่าเป็นกล้องรุ่นใหม
่รุ่นใหม่
ที่จะสั่งมาอีกร้อยกว่าตัวเนี่ยนะ
ใช่ครับ
จับยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
ก็ถ้าเราเอารูปของโจครับไปใส่ไว้ในคอมพิวเตอร
์
ใส่ไว้ในเซิร์ฟเวอร์แล้วบอกว่าสแกนหาคนคนนี
้
คุณเดินไปที่ไหนที่มันอยู่มีกล้องตัว
พวกนี้กล้องนี่พอเห็นหน้าผมมันจะปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ
โฟกัสเลยแล้วมันก็จะโชว์เหมือนในหนังเลยอ่ะ
จริงเหรออ้
าวจริงสิเนี่ยตอนเนี้ย
อุ้ยตายแล้วนี่ต้องระวังตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะเนี่ย
ไปทำใครทำอะไรไว้อ่ะ
ใช้ชีวิตง่ายๆไม่ได้แล้วโจเอ้ย
แล้วก็รถด้วยเช่นป้ายทะเบียนรถนะครับเดี๋ยวต่อไปในอนาคตก็สามารถคีย์ครับคีย์ป้ายทะเบียนรถเลยก็จะรู้เลยว่าอยู่แยกไหนแน่แยกไหนมีไปไหนมาบ้
าง
จะเห็นเส้นทางว่าเวลานี้วันที่นี
้
โจอ่ะไปตรงนี้
ม
าติดไฟแดงตรงนี้เพราะกล้องมันจะจับไว้ใครนั่งข้าง
ๆคือทั้งหมดง่ายๆคือความละเอียดเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นจากที่แต่ก่อนเนี่ยก็ถ่ายให้เห็นแค่แบบว่าเห็นรถเห็นป้ายทะเบียนไวๆอะไรอย่าง
เงี้ยก็เห็นเขาชนกัน
ประมาณนี้
เขาชนก
ันแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยพอมันเดินลงรถมาปุ๊บคู่กรณีภาพสแกนใบหน้าปิ๊บปิ๊บข้อมูลเรคคอร์ดเลย
ใช่ครับ
ทะเบียนรถสแกนได้ปุ๊บเด้งขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์
ก็ถ้าใครเป็นเหมือนผู้ร้ายใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าเขาต้องการหาตัวเนาะต้องการหาตัวคนนี
้
ก็สามารถหาตัวได้
Uh-huh.
ก็เทคโนโลยีก็จะทันสมัยมากขึ้นก็อย่างที่เขาบอกว่าท่านรองปลัดบอกว่าเป็น smart security เป็นระบบ security
ให้มันทันยุคทันสมัยเพราะว่าน
ักท่องเที่ยวจะได้ปลอดภัยใครไปอยู่ตรงไหนก็จะเห็นว่ามันมีความปลอดภัยโดยมีกล้องวงจรปิดการดูแลมันก็จะได้ง่ายขึ้น
ใช้ชีวิตก็จะสบายใจมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็คือต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วยไม่ใช่ว่าเนี่ยพอเราสองคุณมาคุยเรื่องกล้องนั่นนู่นนี่แล้ว
ใช
่เฮ้ยชีวิตสบายเว้ยมีกล้องเลยเว้ยเต็มที่เว้ย
ไม่ได้
ก็ต้องดูแลตัวเองด้วย
ก็ต้องคอยโปรเทคหลายๆเรื่องก็อย่างแรกเราก็ต้องดูแลตัวเราก่อน
ถูกต้อง
จากก่อนที่จะไปใช้กล้องหรืออะไรให้ใครดูแล ก็ต้องอย่างนี้แหละ
ครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะคุณผู้ฟังครับที่วันนี้เรามาคุยกันถือว่าเป็น EP แรกนะครับแล้วก็ได้ความรู้ไปเต็มๆนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับกล้อง CCTV ที่อยู่ตามท้องถนนนะครับหลายคนสงสัยหลายคนข้องใจวันนี้เราก็มาคลายข้อสงสัยแล้วนะฮะกับเชียงใหม่อะไรครับพี่ไม้ก่อนที่จะจากกันไปใน EP นี
้ครับผม
ฝากอะไรถึงผู้ฟังหน่อยเชิญครับพี
่ก็อยากจะฝากว่านี่เป็นรายการแรกๆนะครับรายการแรกที่ผมทำเลยดีกว่านะครับในช่องทางจริงๆทำออนไลน์มาเยอะละเป็นรายการที่เป็นออกอากาศทางวิทยุด้วยแล้วก็ออกอากาศทางออนไลน์ด้วยนะคร
ับ
แล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยอะไรอยากให้ผมไปไขคำตอบอ่ะผมยินดีนะส่งข้อความมาทางหลังไมค์ทางเพจเราได้เลย
เพจอะไรฮะว่าไปเลย
ก็นี่อะไรครับเพจของ North Wave ได้เลย
อ๋อ
ส่งเข้ามาได้เลยนะก็อยากสงสัยเรื่องอะไรเงี้ยเพราะถ้าผมหลังบ้านก็จะคอยเก็บประเด็นแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นข้อข้องใจแล้วมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจผมจะไปตามหาข้อมูลแล้วเราจะมานั่งคุยกับโจ
นครับถ้าได้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ได้อย่าว่ากันนะ เพราะว่าเราขี้น้อยใจ
เดี๋ยวไม่น้อยใจเรายินดีตลอด
โอเคโอเค
จริงๆเนี่ยก่อนหน้ามาก็จะมีคนพูดถึงประเด็นฉุกประเด็นเรื่องปัญหาหมอกควัน
อ่าฮะ
เราก็เคยทำ
เดโม
คุยกันเรื่องปัญหาหมอกควันไปทีนึงละแต่ในอนาคตนะครับมันน่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ได้
ใช่เดี๋ยวอาจจะมีประเด็นเรื่องพวกนี้แล้วก็มีหลายคนก็สนใจเรื่องประเด็นข่วงหลวงเวียงแก้ว
คืออะไร
รู้จักไหมเนี่ยโอ้โหตาย
รู้จักแต่ข่วงสิงตรงนี
้รัวตายเลย
ข่วงหลวงเวียงแก้วคืออะไรเกินๆหน่อย
ตรงที่เป็นคุกเก่าอ่ะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
คุกเก่าตรงสารกลาง
ใช่
สารกลางเก่าสามกษัตริย์แถวนั้นใช่ไหมพี่เกิดอะไรขึ้นหรอ
ก็ตอนนี้เขาเริ่มทุบละ
อ้าวแล้วเขาทำอะไรอ่ะ
ก็คือเขาจะรื้อนะรื้อให้คือความตั้งใจของจังหวัดอ่ะจะทำให้มันเป็นสวนสาธารณะแต่พอดีรื้อไปรื้อมาขุดค้นไปเจอพวกโบราณคดีเยอะ
เอาเหรอไปเจอ
หม้อไปเจอไ ตรงนั้นมันเคยเป็นเขาเรียกเป็นคุ้มเก่า
เ
ขาเรียกว่าคุ้มก็เป็นเหมือนแบบที่ที่เจ้าอยู่อ่ะ
เหมือนวังอะไรอย่างง
ี้เป็นวังเก่าย ิ่งขุดก็ไปเจอนั่นเจอน
ี
่เออเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจ
เอาวิกหน้าขอเลยอันเนี้ยผมอยากร
ู
้เออเอาชอบชอบ
นี่ส่วนตัวล้วน
ๆชอบชอบเรื่องนี
้มันเป็นเรื่องโบราณใช่ครับคือสำนักอะไรอ่ะโบราณคดีที่7ที่ตรง7ยอดเนี่ยเขาก็ทำเรื่อยๆเนาะจริงๆอ่ะโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นปี2ปีแล้วนะผมตามเรื่องนี้ตลอดตั้งแต่ทำข่าวสมัยนั้นละ
แต่ตอนแรกแทนที่จะเป็นสวนสาธารณะ
ใช่
แต่พอไปเจอโบราณ
จริงๆเขาจะทำสวนสาธารณะแหละแต่ว่ามันจะทำไปทำมาพอดีเจอโบราณวัตถุก็เลยเดี๋ยวๆผมขอขุดค้นก่
อ
นตอนเนี้ยกรม
อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นได
้ในอนาคต
ใช่ไหมแล้ว
ไม่น่าเชื่อว่าตรงนั้นมันเป็น
อยู่กลางใจเมืองด้วยนะ
ใช่มันอยู่ข้างใต้นั่นแหละยิ่งขุดไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาวางตอหม้อหนามากคือสมัยก่อนเนี่ยอิฐอะไรพวกนี
้
มันหนานะแข็งแรงมากเขาค่อยๆทำอุ้ยเจอเหรียญ
เ
จอพวกหม้อสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยมันมาอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
น่าสนใจนะคุณผู้ฟังก็ติดตามได้นะครับกับเชียงใหม่อะไรครับนะฮะที่นี่ North Waveคลื่นเหนือนะฮะ1475นะครับส่วนใครที่ดูอยู่ทางหน้าผ่านทางหน้าแฟนเพจนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้วันนี้มีใครคุยอะไรกับเราไหมพี่
โอ้โหมีนี่ครับพ่อหนุ่มแชร
์ uh-huh.
จาก NBT ก็มาดูด้วยนะคร
ับเขาว่าไงครับ
ก็บอกว่าเป็น FC ผมนะครับแล้วก
็
เขาบอกว่าภาพสวยเสียงใส
ครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณโอ้โหนี่ครับมีรายการใหม
่นี่สุดยอด
โอ้ครับ
ก็จะได้เจอกันแบบนี้นะครับทุกๆวันพฤหัสบดี3โมงเย็นจนถึง3โมงครึ่ง
โดยประมาณ
โดยประมาณ
อาจจะยาวนี่ก็เลยไปแล
้
ว
ไม่เป็นไรเรากันเองอยู่แล้วพี
่สบายสบาย
ครับอย่าไปเลยทับช่วงผมก็พอ
เออนะก็ต่อๆกันไป
ถูกต้องนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ไม้พี่ชายใจดีของผมนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆแบบนี้แหละทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันก่อนฟังโฆษณาแล้วฟังเพลงนะครับช่วงหน้ากลับมาอยู่กับผมโจโจ้ต่อนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ไม้ครับ
ครับขอบคุณมากครับ
บ๊ายบายไปก่อนนะครับกับเชียงใหม่อะไรครับเนี่ยบ๊ายบาย